რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ცხინვალის სამოქალაქო აქტივისტები რუსეთთან მომავალ ხელშეკრულებაზე საზოგადოების რეაქციით კმაყოფილნი არიან. სოციალური პროექტების ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე ზუგდიდში საგანგებო შექმნილი ჯგუფი იმსჩელებს. ანთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა 2006 წლის მაისში თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობისთვის 2 თებერვალს დაკავებულ 11 პირს. მათ შორის არიან კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე, თბილისის პოლიციის სამართლოს სპეცდანიშნულების ჯგუფის ყოფილი უფროსი კახაბერ ნაკანი და ამავე ჯგუფის კიდევ რამდენიმე წევრი. მათ პროკურატურა განზრახ მკვლელობასა და მტკიცებულებათა გაყალბებაში ადანაშაულებს. ადვოკატების ინფორმაციით არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას ძმა, საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი გიორგი ჟვანია ადასტურებს, რომ ზურაბ ჟვანიას საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში გარდაცვალების ინფორმაციას პროკურატურა ცფლობს. მედია საშუალებებით 2 თებერვალს გავრცელებული ცნობით, ზურაბ ჟვანია არა თბილისში, არამედ კახეთში გარდაიცვალა. გიორგი ჟვანია ამ დღეს ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ამ და სხვა მსგავს ცნობებს პროკურატურა ამოწმებს. გამოძიება აკეთებს ყველაფერს, რაც შესაძლებელია. არსებობს საკმაოდ ბევრი მტკიცებულება და თვალსაჩინო ხდება დანაშაულის ჩამდენი მხარე, რომელიც საკმაოდ შფოთავს განაცხადა დღეს გიორგი ჟვანიამ. მისივე თქმით, ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე უცვლელად გაიხსნება. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებიდან დღეს 10 წელი შესრულდა. სამართალდამცავები განაგრძობენ ძებნას ახალგაზრდა მამაკაცისა, რომელმაც 2 თებერვალს გაქცევა შეძლო გურჯაანის სასამართლოს შენობიდან. ბრალდებული შენობიდან მას შემდეგ გაიპარა, რაც მოსამართლემ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, რაღაც დროით ბრალდებული სასამართლოს დარბაზში მარტო დარჩა. დარწმუნებული ვარ, რომ უმოკლეს დროში ეს ადამიანი დაუბრუნდება იმ ადგილს, რომელიც სასამართლომ განუსაზღვრა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მარჩილ თალაკვაძე. მომხდარის გამო პასუხისმგებლობა მოიხსნა გურჯაანის სასამართლომ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ გაქცეული ბრალდებული ძებნის პარალელურად პროკურატურა იმსჯელებს ადგილზე მყოფი პოლიციელების ბრალეულობის საკითხზე. მინიმუმ 2 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ლუგანსკის ოლქში, სადაც უკრაინელი სამხედროების და სეპარატისტების შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა გრადის ტიპის საარტილერიო დანადგარების გამოყენებით იერიშები მიიტანეს ლუგანსკის ოლქის 10-მდე დასახლებულ პუნქტზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უახლოესი პერიოდის განმავლობაში უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდებას არაპირებს, რადგან რუსეთზე ზეწოლის საუკეთესო საშუალებად მოქმედ სანქციებს მიიჩნევს. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩევალმა უსაფრთხოების საკითხებში ბენ როცმა. მისი შეფასებით, უკრაინისთვის შეიარაღების გადაცემა ქვეყნის აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის მოგვარებას ვერ დაეხმარება. ბენ როცის ამ განცხადებამდე გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უკრაინის მთავრობისთვის თავდაცვითი შეიარაღების მიწოდების შესაძლებლობას განიხილავს. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჰაგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ხორვატიის სარჩელი და სერბეთი გენოციდში დამნაშავედ არ ცნო. ხორვატია იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ 1991 წელს სერბებმა გენოციდი მოაწყვეს ქალაქ ვიკოვარსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებში, სადაც 12,000 ხორვატი მოკლეს. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარემ პეტერ ტომკამ დღეს გამოაცხადა, რომ ხორვატია მოსახლეობის განადგურების დამტკიცება ვერ შეძლო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ ჰიბილოვმა რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობის აქტიური ფაზა დასრულებულად გამოაცხადა. ჰიბილოვმა მადლობა გადაუხადა პოლიტსაბჭოს და სამუშაო ჯგუფს, რომლებმაც მისივე თქმით პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებისგან მიღებული წინადადებების გათვალისწინებით მოამზადეს პროექტის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთთან მომავალი ხელშეკრულების პროექტი პროექტი ითვალისწინებს ორივე მხარის ინტერესებს, შეესაბამება სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციას და კანონმდებლობას და არ ხელყოფს ადგილობრივი მთავრობის უფლებამოსილებას. თიბილომა ადგილობრივ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდა რუსეთთან მომავალი ხელშეკრულება მოსალოდნელი საფრთხეების მიზეზით ვნებათა ღელვის საგნად აღარ აქცია. თავად ოსი აქტივისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბოლოდროინდელმა პროცესებმა ადგილობრივი საზოგადოება გამოაცოცხლა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ცხინვალსა და მოსკოვს შორის გასაფორმებელი მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმების პროექტი კრემლში განსახილველად უკვე გაიგზავნა. ცხინვალში დოკუმენტის პროექტს უკვე უწოდეს აფხაზეთთან გაფორმებული შეთანხმების მსგავსი კომპრომისული ვარიანტი. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ამ პროექტის გარშემო დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში დისკუსია არ წყდებოდა. პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოება ორ ნაწილად გაიყო. ერთი ნაწილი პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის ხელმძღვანელობით რუსეთთან ფართო ინტეგრაციას ითხოვდა. მეორე ნაწილი კი ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის შენარჩუნების მომხრე იყო. მართალია, ანატოლი ბიბილოვის პარტია მეძინაე ასეციამ, რომლის საარჩევნო პროგრამა რუსეთთან გაერთიანებაზე იყო ორიენტირებული, საპარლამენტო არჩევნებში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა, მაგრამ ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი, გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი მიიჩნევს, რომ ოსი ხალხის უმრავლესობის სურვილი სუვერენიტეტის დაკარგვა არ ყოფილა. მისი თქმით, ეძინაე ასეციამ ამ მორჩევლის დაბალი აქტივობის ფონზე მოიპოვა წარმატება. ცხურბათის აზრით, რუსეთთან შეთანხმების პირველმა ვარიანტმა, რომელიც ფართო ინტეგრაციას გულისხმობდა, სამოქალაქო საზოგადოება გამოაფხიზლა, რომელმაც წინააღმდეგობა გასწია.
ხალხს არეუბნებიან, რომ რუსეთში შესვლით უკეთესობა არ იქნება. ადამიანებს, რომ განუმარტავდნენ, რა უპირატესობები აქვს დამოუკიდებლობას, ეჭვი არ მეპარება, რომ ყველანი რესპუბლიკის სუვერენიტეტის მომხრეები იქნებოდნენ. არსებობს უამრავი რეალური შესაძლებლობა, რასაც ჩვენ არ ვიყენებთ. ხელშეკრულების პროექტის თავდაპირველი ვარიანტი იმდენად ცუდი იყო, რომ ჩვენ რუსეთთან შეერთების გარეშეც ვიღებდით იმაზე გაცილებით ნაკლებ უფლებამოსილებას, ვიდრე რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ რესპუბლიკებს
აქვთ.
ოსური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შეთანხმების კომპრომისული ვარიანტი არ ითვალისწინებს ოსური ძალოვანი უწყებების სრულ შერწყმას რუსეთის უწყებებთან. პროექტის მიხედვით მხარეები ქმნიან თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან სივრცეს. შესაბამისად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის გარკვეული შეიარაღებული დანაყოფები და უსაფრთხოების ორგანოები რუსეთის შესაბამისი უწყებების ნაწილი ხდება, ხოლო ადგილობრივი საბაჟო უწყება მთლიანად ინტეგრირდება რუსეთის საბაჟოსთან. ცხინვალში ბოლო თვეების განმავლობაში განვითარებული მოვლენები კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილს ალაჯიოევას საპრეზიდენტო მარათონს ახსენებს. მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯიოევას გამარჯვება წაართვეს და საზოგადოება საკუთარი არჩევანის დასაცავად ქუჩაში გამოვიდა. მაგრამ რუსეთში ეს საკითხი ისე გადაწყდა, როგორც ეს კრემლის ინტერესებში შედიოდა. ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, პატარა პოზიტივი მხოლოდ ის არის, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება მოხდა.
დადებითი იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ღიად გამოვიდა, რომელიც რუსეთთან შეერთების წინააღმდეგია და ამ პოზიციებს უკვე აღარ მალავს და საჯაროდ აცხადებს. აი, ამ მხრივ არის ალბათ საინტერესო ის, რომ აი სამოქალაქო აქტივობები მოხდა და ასე ვთქვათ, კაც პროტესტის გრძნობა გაჩნდა მოსახლეობაში, თუმცა რეალობა ისეთია, რომ რა თქმა უნდა, რასაც რუსეთი გადაწყვეტს, ისე იქნება. ცალკეულ მუხლებს და შეთანხმებს საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. გინდა მიერთო, გინდა დამოუკიდებლად აღყოფო, ფაქტი ერთია ჩვენთვის და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ ეს არის ოკუპირებული, ანექსირებული ტერიტორია.
შეთანხმების ხელმოწერა თებერვალშია დაგეგმილი და ის შემდგომი გახანგრძლივების პერსპექტივით 25 წლის ვადით დაიდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტების დაფინანსების საკითხს უგდიდში გადაწყვეტს საგანგებოდ შექმნილი კომისია. მის შემადგენლობაში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იმუშავებენ. რატომ გახდა საჭირო ამგვარი კომისიის შექმნა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ზუგდიდში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა აირჩია სპეციალური კომისიის წევრები, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად შეისწავლიან ზუგდიდის ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღების მსურველთა საპროექტო წინადადებებს. 17 წევრისგან შემდგარი შეხვედრიდან ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა 4 არასამთავრობოს და მედიის 1 წარმომადგენელი. მათგან ამ ეტაპზე კომისიაში მონაწილეობას მიიღებენ ის პირები, რომლებმაც ღია კენჭისყრაში ყველაზე მეტი ხმა დააგროვეს. დანარჩენები კი კოლეგებს შეცვლიან მაშინ, როცა კომისიაში როტაცია განხორციელდება.
ყველაზე მეტი ხმა მიიღო გურამ ჩიხლაძემ 15 ხმა, შემდეგ გერონტი ყალიჩავამ 14 ხმა, ქრისტინე კილანავამ 13 ხმა.
განაცხადა ზუგდიდის ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორმა ეკა მინჯორაიამ. მის მიერ ჩამოთვლილი ყველაზე მეტი ხმის მქონე კანდიდატებიდან ორი არასამთავრობოს წარმომადგენელია. მაგალითად გურამ ჩიხლაძე სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის, ქრისტინე კილანავა დემნელთა საკითხებზე მომუშავე ასოციაცია იმედის. მესამე კი გერონტი ყალიჩავა ინტერნეტ გამოცემა ლაივ პრესის რედაქტორია. მედიის წარმომადგენლის ჩართვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მეტი გამჭვირვალობისთვის გადაწყვიტეს. არჩეული სამივე კანდიდატი ყველა კონკურსანტს დება რომ მუშაობისას მათი მთავარი პრინციპი ობიექტურობა იქნება.
ჩემი სახელმძღვანელო პრინციპები იქნება სამართლიანობა და ობიექტურობა.
აცხადებს გურამ ჩიხლაძე. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში სპეციალური კომისიის შექმნის და მასში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვის სურვილი საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ გვარაიამ გამოთქვა. ეს მას შემდეგ, რაც საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ მის ორგანიზაცია ზუგდიდის განვითარების ცენტრს ოფისის ქირის დაფინანსებაზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უარი უსამართლოდ უთხრა. წითლიძის თქმით, მისი ცენტრი ქალაქისთვის სასიკეთო საქმეს აკეთებს, მოზარდებს უცხოენებს და საჭირო უნარჩვევებს უფასოდ ასწავლებს. ამიტომაც დაფინანსებაზე უარი არ უნდა ეთქვას. ცენტრი წლის განმავლობაში ოფისის ქირის საფასურად 18,000 ლარს ითხოვს. ადგილობრივ თვითმართველობას კი პროექტების დასაფინანსებლად სულ 30,000 აქვს გამოყოფილი. მიუხედავად კომისიის შექმნისა, ანა წითლიძეს ობიექტური გადაწყვეტილების მიღების იმედი არც ახლა აქვს.
კომისიაში 4 არის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარე, მათ შორის მერის მოადგილე, კომიტეტის თავმჯდომარე და სოციალური სამსახურის უფროსი. ეს ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილების ბედი რჩება ადგილობრივ ხელისუფლებას.
მიკერძოებულ დამოკიდებულებას, რომელიმე კონკურსანტის მიმართ კატეგორიულად გამორიცხავს საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია.
არასოდეს ადგილობრივი ხელისუფლება ამ კომისიის ფარგლებში არ წავა იმ საერთო გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რასაც ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის ჯგუფი დააფიქსირებს.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულომ უკვე დაამტკიცა დებულება, რომელიც განსაზღვრავს პროექტების შერჩევის კრიტერიუმებს და სპეციალური კომისიის მუშაობის პრინციპს. პროექტის წარდგენა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შეუძლია საინიციატივო ჯგუფს ან ნებისმიერ მოქალაქეს. დებულების თანახმად, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღების მსურველის პროექტი აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს უმთავრეს კრიტერიუმს, უნდა იყოს გათვლილი სოციალურად დაუცველ ფენაზე.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კომპანია სოკარის გადაწყვეტილების გამო, რომელიც 1 მარტიდან თბილისში იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის 15 თეთრით გაზრდას ითვალისწინებს, პურის ქარხნებისთვის შეღავათიანი ტარიფი შენარჩუნებული იქნება. როგორც მარიამ ვალიშვილმა განმარტა, საქართველო, რომელიც ბუნებრივ გაზს თავად ვერ მოიპოვებს, დამოკიდებულია იმპორტირებულ რესურსზე და ანგარიშწორება სწორედ უცხოური ვალუტით ხდება, თავად სოკარი გადაწყვეტილების მიზეზად ამერიკული დოლარის გამყარებას ასახელებს. ბიუროს ხდომით გაიხსნა დღეს საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია. ბიუროს ხდომაზე დეპუტატებმა იმსჩელეს ამ კვირაში განსახილველ საკითხებზე. მათ შორის მოხდა საპარლამენტო უმცირესობის ინიციატივა, რომელიც ეგრეთ წოდებული გახმაურებული მკვლელობების საქმეზე დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჯარო გახადა ანტიკორუფციული სააგენტოს დებულება. სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ დოკუმენტის საჯაროდ გამოქვეყნებას უკვე დიდი ხანი აითხოვდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, და რადგან სამინისტროს პრიორიტეტია ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა, მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა მიიღო გადაწყვეტილება ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების თაობაზე. დებულება უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეში. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, რომელიც რამდენიმე ევროპულ ქვეყანას აერთიანებს, მოლაპარაკებებს იწყებს. თქვენ მსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.